You're with SBS Radio.
The editorial board of the Macedonian Telecom Directory has decided the reward for a life achievement to be present to Mr. Zlatko Nastevski from Sydney. Dami i gospoda, господинот Златко Настевски е македонска легенда во австралиската фудбалска историја. Во 1986 година Златко постигна рекорд кој се уште е токму тоа рекорд. На еден фудбалски надпревар, кога играше за Илинден, постигна 7 гола. А кога играше за Марконе, на еден надпривар постигна 5 гола. Куриозитете и фактот дека господинот Златко Настевски таа сезона постигна 33 гола само во една фудбалска година. Рекордот во Австралија уште го држи нашиот вечерашен лауреат, господинот Златко Настевски. И сега можете голем аплауз.
Господине Настевски, честитки за добиената награда за животно дело овде во Австралија.
Добар ден, еве до сите, слушатели, кои што ќе не слушаат широм во светот, би рекол, морам да кажам, бев многу, многу пријатно, изненадено да на ваква голема награда, па, како што велат, ова награда е сигурно голема како живот, може би и затоа е наречено животно дело. Морам да упадам на почеток од уште една голема благодарност до телефонскиот именик, кој што ете, представува во ова време сближување на македонскиот бизнес, на луѓето кои што се во бидето долуте во Австралија и навистина без кој денеска не се може, затоа што све како на дланка и во секое време можеш да најдеш што ти треба. Навистина морам да ги спомнам Жаклина и Ѓорги Михајлов и Бети Јовестиановски, изворени луѓе, изворени личности кои што ете, една голема благодарност би реков што се присетија овој пат еве во спортот, земе учество, па еве јас ја добив оваа награда што навистина ми станува големо задоволство.
Беа најавени дел од твоите успеси, како образложение, зашто ја добиваш наградата. Да ги подсетиме слушателите на нашето радио уште еднаш, кој е Златко Настевски, она накратко, каде е започна фудбалската кариера и кои се успеси ги постигна Златко за да ја добие ова награда?
Па, секако ќе биде, би било тешко да се вратиме толку многу назад, но сепак имаше доста големи успеси кои што ете остануваат врежани во животот на секоја една спортска личност, па јас морам да посвоим далеко од 1970 година, каде што почнав со пионерите на Вардар и со омладинците, продолжиме за едно 4-5 години, стејаме во двете генерации да бидеме шампиони на Југославија. Имахме некои изворени тренери како Ванчо Трпевски, кој што ете, морам да го спомнам, тоа е мојот прв тренер, еден од најдобрите на светот, верувам, затоа што од него ги научив сите оние тајни во фудбалот, основни би рекол. Имахме една професионална кариера која што исто така започна во Вардар, па преку работнички и се разбира едно враќање во Вардар после работнички во Југословенската прва лига. Но ете, после само неколку години мораше да замина во Белистер, ете, повторно некое докажување, зашто мојот живот некако и до ден денеска е целиот на докажување. А ете, во Белистер со во Битола имав навистина изборено време, каде што тие 4-5 сезони одиграв изворено, имавме навистина еден добар тим, една голема генерација која што за штета ете и поплафа во четворката не успеа да влеземе во првата лига, некако Македонија може би цела не беше толку заинтересирана. Но сепак тоа беше еден изворен голем успех за мене и за Белистер, што верувам те се памети и до ден денеска.
Да, секако се памети, уште се коментираат, слушнав неодамна на еден Facebook профил навивачите на Белистер, кои што коментираат, ех сега да беше Златко Настевски овде од слободен удар, ќе постигнеше гол. Меѓутоа, значи се уште се сеќаваат на вас, оние постарите се разбира, се уште не ги забораваат тие прекрасни слободни удари и постигнати голови. Меѓутоа, една пресвртница, така да кажам, во вашата фудбалска кариера секако беше доаѓањето во Австралија. И токму ова награда што ја добивте деновиве, мислам дека се темели токму на тие успеси овде во Австралија што ги постигнавте на фудбалски план.
Па секако ово, а доаѓањето во Австралија беше нешто посебно, би реков, во животот мој. Еве да искористам ова прилика да му се заблагодарим на Илинден, фудбалскиот клуб, на нас, тогаш во тоа време со Джими Трајчевски, Джори Карапилов, Николчен Делтовски, сите други кои што беа мешани во клубот и кои што работеа со срце во тоа време. Благодарно што ми дадовате една шанса да, еве, и ден денес каде сум овде во Австралија. Имавме една изморена сезона со Илинден, но како што рекав, за жал, ете, остана света. Тука завршен Гогетер, требаше и најдобар играч, но нешто се случи што не би требало да споменувам сега. И само последна година замируваме те на еден начин Жарко Оджаков, нашиот бивш фудбалер, ми помогна доста да отидам во Маркони. И во Маркони, ете, со тие 5-6 сезони што ги одиграм, на вистина имавме добар успех, имавме голем тим, имавме доста добри играчи, добар тренер, па така да на некој начин ете успев да го достигнам она високо ниво со сите успеси и на крајот кој сам мисо играње за Австралија.
За успесите се вратиме повторно. И она зашто ја добивте оваа награда, сепак е тоа што со Маркони успеавте да бидете фудбалер на годината во 1989 година. Игравте во три финали, ја ми се чини, поред и бевте еден од најдобрите стрелци во лигата.
Па се разбира, тоа беше значено едно изворено достигнување или би реков круна на мојата кариера. Со оние два гола, верувам дека сите се сеќаваат, оние кои што или оние кои што нема влезено на Facebook, да влезат на Facebook, станисуваат на SBS, може да ги видат оние два гола, ретки голови со глава, но ето се реши полуфинале против Сен Джорџи, финалата против Сиднеј Олимпик и верувам тоа ќе се памети. Инаку морам да се вратам, мислам дека навистина достигнав тоа да бидам голгетер и најдобар играч во Австралија, што е веќе не може подалеку од тоа. Тоа беше врвот на една кариера и ви реков желба на секој еден спортист. Морам да се вратам во Илинден, сепак и во Илинден уште ме врзуваа добри спомени. Со против Илинден, со Илинден со една една трва постигнав 7 голови и се уште сум со еден од оние унгарски репрезентативци, кои што доаѓале во времето на Југал, има исто така постигнато 7 голови, значи се сум рекордер и рекордер со во Маркони со 5 голови постигнати и со најголем број голови постигнати во една сезона.
Да, тие 7 голови и 5 голови, да објасниме на слушателите, дека се постигнати за време на 90 минути, односно на еден надпревар. Инако Златко Настевски се уште го држи оној рекорд со најмногу постигнати голови во една надпреварувачка сезона, по нај процент по број на одиграни надпревари и постигнати голови, што секако го прави еден од најдобрите стрелци во историјата на австралискиот фудбал и неслучајно оваа награда за животно дело Македонско сонце замена токму во ваши раце. Секако ова награда, предпоставувам, треба да биде поттик и за останатите млади фудбалери, спортисти, па и други дејци во македонската заедница.
Па ја се разбира, стално се еден сум од најголемите борци за младите спортисти оде во Австралија да направи специјално во фудбалот. Па еве, имах прилика да се запознам со родителите на Данијел Георгиевски на ова вечер, кој што да вистина ми се представија во едно изворено светло и морам да им кажам, им рекол дека тоа, дека Данијел Георгиевски е нешто што треба, стално го давам пример и тоа е нешто што треба да го земат сите наши клубови како искуство и да го покажуваат како пример, затоа што на вистина секој може само да му позавиди една кариера од Сиднеј овде од локални тимови, тоа, нашите тимови, и да стигне да игра за репрезентација на Македонија, да игра Европската лига, во Лигата на шампиони, значи го достигна оној светски левел да игра со изморени тимови против изморени фудбалери, е нешто што треба секој, треба биде стремеж на секој еден македонски клуб и да може да направи се што повеќе и да им даде повеќе шанса на младите наши фудбалери да одат напред. Тоа, јас мислам дека ова е на изворено одружење на бизнисите и верувам заслужено четвртина век, така би рекол дека од изначи сигурно дека е доста и популарен и вреди да се оди на една ваква забава, затоа што на вистина ние скоро секоја година одиме и се гледаме со луѓето кои што ги познаваме, но и стално гледаме нови бизнеси, нови млади луѓе кои што ете одат во бизнес и на некој начин не рекламира нас како македонска нација или како македонски народ, затоа што еве навистина тоа определување навистина изворено е користа мисиот за збор на председател Ѓорги Иванов. Е, навистина ние треба да направиме нешто многу многу повеќе за да ете бидеме препознаени како македонци, па ете би рекол можеби и јас допринесов доста за нас македонците овде во Австралија. Сега па верувам дека ќе има и други наши македонци и тоа треба да биде, верувам, стремеш на сите нас.
Да, секако тоа ќе биде, секако и вашиот придонес за популизирањето на македонскиот спорт, на македонскиот фудбал овде во Австралија е од голем придонес. Благодарам за разговорот и ви посакувам во иднина уште повеќе награди и признание. Благодарам уште еднаш.
Па се разбира со ова. Да ги поздравиме сите наши слушатели и би рекол уште еднаш поздрав, голем поздрав и благодарност од телефонскиот именик во Австралија овде. Верувам дека ќе продолжат во една права бизнес, македонска работа и определување и да му станат поголем значај на нашето македонско име. Пријатно и до слушање.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.